Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington di udara menyampaikan siaran Kamis 7 Mei 2015. Pengantar acara siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiasi dan operator kami Keith Holmes. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Jimmy Manan. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita, laporan personel yang bertugas dalam polisi dan militer Afghanistan tidak akurat. Perdana Menteri Inggris bersaing ketat dengan saingan oposisinya. Dan Jerman tangkap 4 tersangka ekstremis kanan. Demikian pokok-pokok berita, setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan, setelah itu dua laporan internasional. Pertama dari Bangkok tentang situasi politik di Thailand.
It's not going to be that smooth, especially with Pua Thai.
Setelah mengikuti laporan dari Bangkok tentang rancangan konstitusi baru pemerintah Thailand yang dikecam oleh sebagian besar partai politik, akan kita ikuti laporan lain tentang migran yang menjadi korban yang berusaha menyeberangi Laut Tengah. Selain itu, laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
Sehingga ke depan perlu meningkatkan pengamanan pelabuhan dari lalu lintas penyelundupan satwa liar maupun barang terlarang lainnya.
Liputan Indonesia tentang penyelundupan burung kakatua yang termasuk satwa yang dilindungi diselundupkan. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi dan setelah itu akan kita ikuti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Puspita Sariwati.
Perdana Menteri Inggris David Cameron dan pemimpin oposisi Ed Miliband berusaha meyakinkan para pemilihnya masing-masing sebelum pemilu parlemen Kamis yang menurut survei akan berlangsung ketat. Hasil survei nasional Rabu menunjukkan Partai Konservatif Perdana Menteri Cameron mendapat dukungan 33% suara dan Miliband dari Partai Buruh berada 1 poin di belakangnya. Menurut jajak pendapat itu, hasil pemilu mungkin akan memaksa salah satu dari dua partai politik utama Inggris itu membentuk pemerintahan koalisi dengan beberapa partai yang mendapat porsi suara yang lebih kecil dalam DPR yang beranggotakan 650 orang itu. Para pengamat menyebut hasil pemilu Inggris itu paling tidak bisa diramalkan dan akan menimbulkan dampak besar pada masa mendatang. Perdana Menteri David Cameron berjanji jika ia terpilih kembali, ia akan mengadakan referendum atau pemungutan suara. Apakah Inggris tetap berada dalam Uni Eropa yang beranggotakan 28 negara? Masalah kemerdekaan Skotlandia dari Inggris Raya tetap menjadi isu utama. Skotlandia kalah dalam plebisit tahun lalu, tetapi bisa mendapat perolehan kursi terbesar ketiga dalam pemilu hari Kamis dan membentuk sebuah koalisi dengan Partai Buruh. Cameron telah menjadi pemimpin Inggris sejak tahun 2010 dan Miliband menyebut pemilu itu sebagai sebuah referendum tentang perekonomian negara itu yang merupakan kelima terbesar di dunia. Lebih dari 45 juta orang berhak memilih di 50 ribu TPS yang disediakan di seluruh Inggris. Pemerintah Jerman mengatakan telah menangkap 4 orang yang diduga mendirikan sebuah kelompok ekstremis sayap kanan untuk menyerang masjid dan perumahan bagi pencari suaka. Para pejabat mengumumkan penangkapan itu hari Rabu dan mengatakan mereka juga menyita tumpukan bahan peledak dalam penggerebekan tersebut. 4 tersangka, 3 pria dan 1 wanita ditahan atas tuduhan terorisme. Mereka melaporkan telah menyebut diri mereka masyarakat pendukung konservatisme dan diyakini telah merencanakan serangan terhadap Muslim Salafi yang terkenal di Jerman dan di tempat-tempat di mana pencari suaka ditampung. Di Jerman bagian barat, polisi mengatakan pelaku pembakaran tak dikenal telah membakar sebuah gedung perumahan pencari suaka di kota Limburgerhof, di mana gedung itu sedang dibangun. Polisi mengatakan mereka belum menentukan motif serangan itu. Minggu lalu, polisi di Frankfurt mengatakan mereka menggagalkan rencana oleh ekstremis Islamis yang diduga akan menyerang balap sepeda yang populer pada hari libur buruh atau May Day. Polisi menangkap seorang pria Jerman keturunan Turki dan istrinya. Pihak berwenang melaporkan telah menemukan setumpuk senjata dan bahan-bahan pembuat bom di rumah pasangan itu. Balap sepeda itu kemudian dibatalkan. Seorang pejabat pemerintah Amerika mengungkapkan lagi keprihatinannya mengenai ketidakcermatan informasi tentang berapa banyak personel yang bertugas dalam polisi dan militer Afghanistan, sehingga sulit bagi pemimpin militer Afghanistan dan penasihat Amerika untuk secara jelas menentukan kekuatan dan kapasitas pasukan keamanan nasional negara itu. Inspektur Jenderal Khusus Amerika untuk Rekonstruksi Afghanistan atau SIGAR, John Sopko sedang menggali fakta-fakta dan mengidentifikasi kelemahan, kegagalan, ketidakpastian, korupsi, dan angan-angan yang tidak masuk akal dalam penggunaan $100 miliar yang dijanjikan Amerika untuk membangun kembali dan mengembangkan Afghanistan. Dalam sambutannya hari Selasa di New York, Sopko mengatakan memisahkan fakta dari angan-angan di Afghanistan merupakan suatu tantangan. Ada lagi masalah lain, tambahnya, yaitu komandan-komandan unit sering memasukkan nama-nama tentara yang sudah mati atau melarikan diri ke dalam daftar gaji untuk mendapat lebih banyak uang. Pemerintahan Obama mengambil satu langkah lagi dalam usahanya memulihkan hubungan dengan Kuba dengan membuka kembali layanan kapal feri dengan negara itu. Departemen Keuangan Amerika telah mengeluarkan izin bagi paling sedikit 4 perusahaan untuk membawa penumpang dan kargo lewat jalur sepanjang 150 km dari ujung selatan Florida ke Havana. 3 dari perusahaan itu berkantor di Florida. Berkaitan dengan itu, maskapai penerbangan Amerika JetBlue mengumumkan Selasa akan menyediakan penerbangan charter dari kota New York ke Havana mulai Juli depan. Pendengar, sekian Warta Berita Dunia dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Setelah menyampaikan warta berita, kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Rabu petang, harga saham Amerika ditutup turun. Indeks Dow Jones turun 85 poin menjadi 17.843. Indeks Standard & Poor's turun 14 poin menjadi 2076. Sementara indeks Nasdaq turun 32 poin menjadi 4908. Sebelumnya pasar Eropa ditutup naik, indeks Financial Times London naik 6 poin menjadi 6.934, indeks CAC 40 naik 8 poin menjadi 4.982, dan indeks DAX di Frankfurt naik 22 poin menjadi 11.350. Sebelum itu di Asia, harga saham beragam, indeks Nikkei Tokyo naik 12 poin menjadi 19.532, sementara indeks Hang Seng Hong Kong turun 115 poin menjadi 27.641. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,8813 euro dan 119,42 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,5244 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.035 sen rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Rabu. Harga minyak mentah naik 18 sen menjadi $67.70 satu barel. Harga emas turun $4 menjadi $1,189 per troy ounce. Harga tembaga turun 1 sen menjadi $2.92 satu pon. Harga kopi turun 4 sen menjadi $1.30 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun $24 menjadi $2,916 satu ton.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Beralih kita mengikuti laporan internasional. Konstitusi baru sedang dirancang pemerintah Thailand yang didukung militer untuk memulihkan pemerintahan demokratis. Tetapi rancangan itu dikecam oleh sebagian besar partai politik. Wartawan VOA Ron Corben melaporkan dari Bangkok, reaksi itu meningkatkan keraguan atas tujuan konstitusi tersebut dalam mengakhiri polarisasi politik yang terjadi selama bertahun-tahun. Selengkapnya disampaikan Eva Masreva.
Pendengar, kalau disahkan, rancangan konstitusi kali ini akan menjadi konstitusi ke-20 sejak Thailand menjadi monarki konstitusional pada tahun 1932. Dan pendukungnya mengatakan, rancangan undang-undang itu akan menciptakan pemerintahan yang demokratis dan stabil yang belum pernah terbentuk sebelumnya. Tetapi, rancangan konstitusi baru ini sudah memicu tentangan dari dua partai politik utama di Thailand yang mengatakan rancangan itu akan memperlemah pengaruh mereka dan tidak akan pernah berhasil mengakhiri polarisasi politik yang memecah belah negara itu selama 15 tahun terakhir ini. Panitan Wattayanggorn, pakar politik dan penasihat pemerintah Thailand, mengatakan dua partai politik utama itu bisa menjadi tantangan serius bagi rancangan konstitusi tersebut sebelum selesai disusun pada bulan Agustus mendatang. Panitan mengatakan ia khawatir rancangan konstitusi itu tidak akan berjalan lancar, terutama karena anggota-anggota partai Putai menilai diri mereka sebagai pihak yang dikalahkan. Tokoh-tokoh kelompok demokrat yang dulu beroposisi juga tidak senang karena rancangan konstitusi ini akan mengurangi kekuasaan mereka. Rancangan konstitusi itu akan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang beranggotakan 450 orang, yang anggota-anggotanya dipilih dengan sistem perwakilan proporsional, yang menurut para analis akan mendorong peningkatan jumlah anggota parlemen dari partai-partai politik yang lebih kecil. Hal ini dinilai bisa memperlemah pengaruh partai-partai politik utama, menciptakan kebutuhan yang lebih besar bagi terbentuknya pemerintahan koalisi. Di majelis tinggi akan ada sekitar 200 anggota senat yang berasal dari beberapa anggota terpilih dan juga kelompok-kelompok yang ditunjuk, termasuk bekas anggota militer dan pegawai pemerintah, serta wakil-wakil buruh, petani, akademisi, dan organisasi-organisasi masyarakat. Tida Tavonsert, anggota senior organisasi Front Bersatu bagi Demokrasi Melawan Kediktatoran atau UDD yang pro-partai Putai, mengatakan konstitusi itu tidak akan mendorong terjadinya rekonsiliasi politik. Ia merujuk pada pasal kontroversial yang akan memperbolehkan seseorang untuk ditunjuk, bukan dipilih, sebagai pemimpin pemerintah. Pasal ini mensyaratkan dukungan dari 2/3 anggota DPR. Para pendukung rancangan konstitusi ini mengatakan pasal itu akan membuka jalan untuk mengakhiri kebuntuan politik dan mencegah intervensi militer. Militer Thailand telah melakukan 10 kudeta sejak tahun 1932. Selama 15 tahun terakhir, Thailand telah terpecah belah antara dua partai politik utama yang telah bentrok dalam demonstrasi-demonstrasi jalanan dan juga bersaing keras lewat pemilu untuk menguasai pemerintah. Sebagian analis mengatakan ujian utamanya adalah bagaimana pemerintah militer akan meraih dukungan publik dan legitimasi bagi rancangan konstitusi itu. Beberapa laporan media sebelumnya menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan melakukan referendum tentang konstitusi itu dalam beberapa bulan mendatang, tetapi pejabat-pejabat Thailand belum mengumumkan keputusan apapun yang akan diambil. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Hari ini, tanggal 6 Mei di Amerika bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2015 di Indonesia. Tanggal 6 Mei 1937, pesawat raksasa Zeppelin atau balon berkemudi Hindenburg meledak dan terbakar ketika berusaha mendarat di Lake Horse, negara bagian New Jersey, Amerika. Sebelah timur, kebanggaan armada Jerman yang berupa pesawat yang diterbangkan dengan menggunakan bahan yang ringan sehingga bisa mengapung di udara itu menuju tempat pendaratannya ketika terjadi musibah. Terjadi ledakan dengan tiba-tiba dan pesawat yang panjangnya 245 meter itu terbakar dan jatuh ke tanah. 36 orang di dalam pesawat Hindenburg dan seorang di darat tewas. Anehnya, mayoritas dari ke-97 orang di dalam pesawat itu selamat dari kecelakaan. Tetapi, kecelakaan tanggal 6 Mei 1937 itu ikut menjadi penyebab berakhirnya impian untuk menggunakan kendaraan udara yang lebih ringan untuk transportasi jarak jauh. Selain itu, tanggal 6 Mei 1960, Presiden Amerika Dwight Eisenhower menandatangani Undang-Undang Hak Sipil. Undang-undang baru itu memuat pasal-pasal yang luas untuk melindungi warga Amerika keturunan Afrika dari aksi pengeboman dan kebakaran, serta memberi semacam jaminan bahwa warga kulit hitam akan diberi hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran pagi ini. Dengan banyaknya migran menjadi korban ketika berusaha menyeberangi Laut Tengah dari Afrika Utara, Eropa mengatakan ingin menghambat arus tersebut dengan menarget para penyelundup manusia. Meskipun demikian, para pakar mengatakan tindakan semacam itu akan sulit mengingat luasnya kejahatan terorganisir yang menguasai penyelundupan tersebut. Wartawan VOA Henry Richwell yang mengamati jejak migran lewat Eropa melaporkan dari Milan, disampaikan Madeoni.
Ketika fajar mulai merekah di Laut Tengah, para penyelundup mengiring puluhan migran dari berbagai negara Afrika dan Timur Tengah ke perahu-perahu karet di sebuah pantai Afrika Utara yang sepi. Di lepas pantai, mereka dipindahkan seperti barang muatan ke kapal yang lebih besar yang diharapkan akan membawa mereka ke Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir ini, puluhan ribu migran mati karena tenggelam, kelaparan, dan dehidrasi. Perjalanan dengan kapal itu hanyalah satu bagian dari jaringan luas penyelundupan manusia yang dimulai dari negara asal migran. Andrea Di Nicola, profesor tentang kriminologi pada Universitas Trento di Italia, mengunjungi banyak bagian Afrika dan Timur Tengah, mewawancarai orang-orang yang terlibat dalam jaringan penyelundupan manusia itu. VOA berbicara dengan Profesor Di Nicola di Milan, salah satu pusat transit bagi para migran itu.
It's a ruthless travel agency. They work in networks and they can ally among themselves. And even if we close the route from Libya,
Nicola mengatakan mereka bekerja seperti agen perjalanan yang tidak memperhatikan unsur manusianya. Mereka punya jaringan dan bisa bekerja sama dengan baik. Kalau kita tutup jalur dari Libya, mereka mungkin akan pindah ke Tunisia atau Aljazair atau bahkan dari Turki. Mereka sangat fleksibel dan bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Eropa telah menyerukan diambilnya tindakan untuk menarget para penyelundup ini. Ricardo Fabiani dari kelompok Eurasia mengatakan itu akan sulit dilakukan, tapi bukannya tidak mungkin.
The use of drones, for example, to target people involved in the smuggling business, let's say. And on the other hand, Italy and other European countries have intelligence networks in Libya that they can rely on for this kind of information.
Fabiani mengatakan misalnya menggunakan pesawat tak berawak untuk menarget orang-orang yang terlibat dalam bisnis penyelundupan manusia. Di sisi lain, Italia dan negara-negara Eropa mempunyai jaringan intelijen di Libya yang bisa mereka manfaatkan untuk mencari informasi semacam ini. Di Nicola mengatakan, para penyelundup itu adalah bagian dari sindikat kejahatan internasional yang meraup keuntungan besar.
The United Nations estimate up to 10 billions of dollars. One Pakistani guy in Italy was smuggling 700 migrants and asked for each guy 7,000 euro.
Nicola mengatakan PBB memperkirakan keuntungannya bisa sampai 10 miliar dolar. Seorang warga Pakistan di Italia menyelundupkan 700 migran dan meminta imbalan 7.000 euro per orang. Meskipun terkait dengan kelompok-kelompok kejahatan, jelas para penyelundup ini memberi jalan keluar bagi orang-orang yang melarikan diri dari konflik di negara masing-masing. Itulah sebabnya mengapa Eropa harus merombak kebijakan imigrasinya, kata Di Nicola. Eropa bertekad untuk mengatasi para penyelundup manusia ini, tapi karena jumlah kematian di Laut Tengah meningkat, perdebatan juga meningkat mengenai apakah Eropa harus membuka jalur-jalur yang lebih aman bagi pengungsi sah yang melarikan diri dari perang.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia, sebuah laporan dari Surabaya. Sebanyak 24 burung kakatua jambul kuning yang termasuk satwa dilindungi diselundupkan dari Papua dan Maluku ke Jawa melalui Surabaya. Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menggagalkan upaya penyelundupan ini setelah menyita puluhan burung kakatua yang dimasukkan dalam botol plastik air minum. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menangkap seorang pelaku perdagangan satwa ilegal asal Mojokerto, Jawa Timur setelah upaya penyelundupan kakak tua jambul kuning dari Papua dan Maluku ke Jawa digagalkan polisi. Kepala Subbagian Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Acun Komisaris Polisi Lili Jafar mengatakan, dari penggagalan penyelundupan satwa liar dilindungi ini, beberapa kakak tua didapati mati karena lama perjalanan di atas kapal serta model penyelundupan yang menggunakan botol plastik.
Waktu kami tangkap posisinya masih hidup, tapi ada yang sudah setengah mati, yang namanya perjalanannya jauh sekitar 5 hari dari asalnya dari Papua atau dari Maluku, sekitar 5 hari, jadi mungkin burung-burung ini karena disekap di dalam botol, jadi mungkin agak lemas burungnya. Dan sampai saat ini beberapa ekor sudah mati dan sudah kami titipkan di BKSDA untuk dirawat burung-burung ini.
Lembaga Protection of Forest and Fauna atau Profauna Indonesia menyoroti lemahnya pengawasan serta pengamanan di pelabuhan yang menjadi pintu keluar dan masuk perdagangan satwa liar secara ilegal. Ketua Profauna Indonesia, Rosek Nur Said, mengungkapkan kebanyakan pelabuhan di daerah-daerah di Indonesia masih belum melakukan pengawasan serta kontrol ketat terkait penyelundupan satwa, sehingga ke depan perlu meningkatkan pengamanan pelabuhan dari lalu lintas penyelundupan satwa liar maupun barang terlarang lainnya.
Sangat lemahnya pengawasan di asal satwa tersebut. Kita mendesak otorita pelabuhan yang ada di Papua, Maluku, dan Maluku Utara untuk memperketat kontrol terhadap penumpang di kapal yang membawa barang yang diduga berisi satwa liar, dan itu harus ditolak.
Meski di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya telah memasang alat pendeteksi barang, namun menurut AKP Lili Jafar, belum semua terminal kedatangan memasang alat pendeteksi yang sama dengan di terminal keberangkatan.
Bisa melewati X-ray juga. Tetapi kalau barang yang turun, itu tidak melewati X-ray, jadi kejelian dari anggota kita aja yang di lapangan.
Rosek Nur Said juga mendesak pemerintah melalui Kementerian Perhubungan agar mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pemilik usaha transportasi melarang penumpangnya membawa satwa liar.
Seharusnya Kementerian Perhubungan mengeluarkan sebuah aturan edaran kepada semua pengusaha transportasi umum, kapal laut, kereta api, bis umum, untuk melarang atau menolak penumpang yang membawa satwa liar.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Beralih kita ke laporan lain, produsen daging ayam terbesar di Amerika Serikat menyatakan akan berhenti memberi ternaknya antibiotik yang digunakan para dokter untuk mengobati pasien. Langkah yang diambil Tyson Foods tersebut merupakan respon terbaru terhadap para pakar kesehatan yang menyatakan para peternak merupakan salah satu penyebab semakin banyak penyakit yang kian kebal terhadap obat-obatan. Utami Husin menyampaikan laporan lengkap wartawan VOA Steve Baragona dalam Info Science dan Kesehatan berikut.
Selama puluhan tahun, para peternak secara rutin menyuntikkan antibiotik dalam dosis rendah untuk ternak mereka. Antibiotik itu membantu pertumbuhan ternak dengan baik dan mencegah penyebaran penyakit di antara ternak dalam kandang. Tetapi bakteri yang hidup di dalam tubuh ternak dan lingkungan sekitarnya akhirnya kebal terhadap obat. Begitu bakteri yang resisten itu memasuki tubuh manusia, penyakit menjadi lebih sulit, lebih mahal, dan bahkan mustahil diobati. Dalam video menyertai pernyataannya, Presiden dan CEO Tyson, Donny Smith, mengatakan perusahaannya telah mengurangi penggunaan antibiotik.
As a result of our efforts, only a very small percentage of our chicken flocks.
Berkat upaya kami, hanya sejumlah kecil persentase ternak ayam kami yang mendapat antibiotik manusia sekarang ini.
Sekarang, ujarnya, perusahaannya berencana mengakhiri seluruh penggunaan antibiotik pada akhir tahun 2017. Sasha Steswick dari organisasi pemerhati lingkungan hidup Natural Resources Defense Council mengatakan,
"This is really, you know, a tipping point for the industry."
Ini adalah keputusan penting bagi industri ternak ayam.
Natural Resources Defense Council adalah salah satu organisasi advokasi yang selama bertahun-tahun menyerukan diakhirinya praktik tersebut. Steswick mengatakan perusahaan-perusahaan lain telah mengeluarkan pernyataan serupa belakangan ini.
When we do the math, we're seeing that
Jika kita hitung, kita melihat lebih dari sepertiga peternak sekarang ini telah menghentikan penggunaan antibiotik penting bagi keperluan medis dalam produksinya atau telah mengemukakan komitmen terbuka untuk melakukannya dalam beberapa tahun mendatang.
Meskipun penggunaan antibiotik untuk ternak mulai berkurang di Amerika dan Eropa, praktik ini diperkirakan akan meningkat di negara-negara berkembang. Permintaan akan daging meningkat, dan ini akan diiringi peningkatan produksinya. Tetapi keputusan seperti yang diambil Tyson menunjukkan hal tersebut bukan satu-satunya cara yang perlu ditempuh, kata Ramanan Laksmi Narayan, Direktur Center for Disease Dynamics, Economics and Policy yang berpusat di Washington.
It sends a very strong signal that it is possible to produce chicken at large scale without using.
Ini memberi pesan sangat kuat bahwa mungkin saja memproduksi ayam dalam skala besar tanpa menggunakan antibiotik yang secara medis penting bagi manusia.
Laksmi Narayan mengatakan kondisi kandang yang lebih bersih dan nutrisi yang lebih baik untuk unggas praktis membuat obat-obatan itu tidak diperlukan lagi. Tetapi yang penting, tambahnya, seruan konsumen akan perubahanlah yang dapat membuat peternak mengurangi penggunaan antibiotik.
Inilah Voice of America.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
10 tahun silam, pemerintahan Presiden George W. Bush meluncurkan Prakarsa Malaria Presiden disingkat PMP, program bernilai $1.2 miliar yang bertujuan mengurangi separuh kematian akibat malaria di 15 negara Afrika yang menderita paling parah akibat parasit itu. Tahun 2008, program itu diperluas menjadi 19 negara Afrika dan subkawasan Mekong Besar. Selama satu dasawarsa terakhir bekerja melalui prakarsa ini, Amerika Serikat dan mitra-mitranya telah membantu negara-negara target mencapai kemajuan signifikan ke arah pengendalian malaria. Koordinator PMP Laksana Muda Timothy Zimmer dan Koordinator HIV/AIDS Global Duta Besar Deborah Birx belum lama ini menulis dalam sebuah blog bahwa sumbangan PMP bersama mitra-mitranya telah secara dramatis memperbaiki peliputan intervensi pengendalian malaria, termasuk penggunaan kelambu yang disemprot insektisida, penyemprotan dalam ruangan, diagnosa akurat dan perawatan segera, serta perawatan pencegahan berkala untuk perempuan hamil. Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia WHO, sejak tahun 2001, kematian akibat malaria telah berkurang 47% secara global. Itu berarti lebih dari 4 juta jiwa telah diselamatkan. Sebagian besar kemajuan itu telah berlangsung sejak tahun 2005. Namun menurut WHO, selama tahun 2013 saja, sekitar 198 juta orang terjangkit malaria dan 584 ribu di antaranya meninggal. Jelas bahwa masih banyak yang harus dilakukan. PMP akan habis masa berlakunya akhir tahun ini. Karena itu, pemerintahan Presiden Barack Obama telah merumuskan sebuah rencana baru yang akan berlaku hingga tahun 2020. Strategi baru ini diawali dengan tujuan akhir, memberantas malaria dimanapun di dunia. Sebagai awal, selama 5 tahun ke depan, Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra-mitranya untuk menurunkan 1/3 dari tingkat sekarang angka kematian akibat malaria di negara-negara yang diliput PMP. Itu berarti angka kematian akibat malaria akan turun 80% dari tahun 2000. Kita juga akan berusaha mengurangi kasus malaria dalam populasi negara-negara yang diliput PMP sebesar 40% dari tingkat sekarang dan membantu sekurang-kurangnya 5 negara yang didukung PMP memenuhi kriteria pra-terberantas menurut ketentuan Organisasi Kesehatan Sedunia. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada mengetahui bahwa anak-anak, ibu-ibu, dan masyarakat bertumbuh subur karena malaria tidak lagi menghantui desa-desa, tulis koordinator program Zimmer dan Birx. Bantuan Kesehatan Global Amerika Serikat yang berorientasi pada hasil telah menyelamatkan dan memperbaiki kehidupan, mengurangi biaya kesehatan jangka panjang, dan meletakkan landasan bagi pembangunan berkelanjutan di negara-negara paling miskin di dunia.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.